Калямбардан Япрамас. Украина президенті Владимир Зеленский Ватиканна. Россия президенті Владимир Путин бля учрашу идеал джой деп топты. Бухақты Украина рахбары Ларри Паблика нашырге малым қылген. Зеленский Россия Федерациясы президенті Донбасстаги тиншілік жарайонаны мухакима қылмақчы. Бу харжиғаттан ең мақбул джой болшы мүмкін. Ватикан хақиқаттан хам тиншілік тоғырсаги мулақат қылышын идеал джой деген Владимир Зеленский. Хабарда айтылышча, хозырда Украина ва Россия президентлерінің учрашу өткезіледіген джой масаласты башқа режелер мавжуд емас. Авалроқ, Зеленский учрашу джой мухым емаслигіні тагитлегенді. Мавзу юзастан батафсыл малымот Калампрус сайтыда.